ye mokili lelo na VOA Lingala. Dola Kalamerika,
Wuto, Washington DC.
Na elobeli eye Edi Isango pona lela kalabiso na sango to pesami maboko na Antoine Roger Bolamba pe na Fatuma Kalala Alimasi na Tienne Onzela ya Masini. Mpoko ila mupibu ibu la muna banso na lina kanabiso la sango lina kalinene na lulaka la Amerika auto studio 17 awana Washington DC nguwa mokonzi ya ikulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Seni esakoli bilembo bia mabonami ya bakelini beku ya bituka na ekolo Congo Demokratika kati na bato koto tukuminei ba iba pesa kikombo na bango puna kuhila bibonga ya bakelini beku ya bituka binso ni salami ya mabonami ni lobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balungi.
Circonscription de Maluku, un siège, Monze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges.
Batobaike Bakufi Nikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike na basheferi lokola elambo pe bolomboki na teritoria isangi tozali bongo na province tope tuka ya chopo bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bokingi bomati Nikolomiye na bisika bi. Na etandu ya masano lina kalabiso ya masano lelo to kulubela Cannes 23 2023 ba leopard bakobeta match na bango ya misato mokolo mwa mosala misato na Tanzanie na sima na kokabola mongete mokongambo inso na Maroc pe mikulumileki na Zambie na handball to kulubela pe Cannes ba leopard baleki na quart de finale atako bapoli na Cap Verde. Ma kambo ma emanso toko kende na bulei na yango na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bukuse na Roger Antoine Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango. Toko banda na makambo matali bukulungono bwa nzoto na ikolo Kongo Demokratike sika kani ba yekoli ntuku misato na mitano ba zui ba master mibale na kelasi ya sante publique na makambo matali hibo landeli ya bokono ya makasi tona lopoto gestion des epidemies na lisalisi ya ambasadi ya ikolo France na ikolo Kongo Demokratike. Ndakisa bato kama mitano ba beli bokono ya kolera pepene ya zomi na mitano ba kufami na lualaba kubanda mobu moye bokono misusu bizali ko monisama na ekolo Kongo Demokratiki biye bizali ko boma bato ebele kasi ekolo Kongo Demokratiki ezali ko zanga banganga ya mayele na esika bazali ko benga bato ya mayele ya bikolo misusu mpona ko salisa to ko silisa ba makama ndenge na ndenge ya bokolo ngono bwa nzoto ya baimboka mpona ko silisa bozangi bona kelasi franco congolaise ya likolo ya santé publique lisanga na université Paris Saclay na université protestante na Congo bazali ko tangisa mambi matali santé publique na niveau ya master pe doctorat na mambi matali épidémiologie pe gestion ya risque na milieu tropical matea yango ekopesa mbano to diplôme ya UPC université protestante au Congo pe mosusu ya université ya Paris Saclay na lisalisi ya misolo ya ambassade ya France na ekolo Kongo Demokratiki. Na Nord Kivu, basi babale kati na ntuku misato ya bakelimi beko ya bituka ba ponami na bozeli ma ponami na Rutshuru mpe na Masisi. Ezali bongo Janine Katasoire oyo azui moko ya bibonga sambo ya territoire ya Beni na molongo ya AB 50 ya Julien Paluku pe na fisa Ramazani mopandi sango moko a ponami na molongo ya UNC na Walikale. Moko ya basi ba ponami na bozeli maponami na Rutshuru mpe na Masisi mpe bo ponami ya bakonzi ya Bokoko Janine Katasuire azwi kilibonga lioko na maponami ya bakilimibeko ya ikolo mpo na mboka ya Butembo akukukate kusala musala na Goma pe akukiko pesa ebonga na ye ya ituka na molandi na ye to suppléant oyo azali bongo mwana ya mwasi mpekaka Assemblée provinciale ya Nord Kivu ezali na bokeli na bakilimibeko ntukuminei na mwambe na kati na bango ntukuminei ya baponi mpe bakonzi ya Bokoko minei bazali baponami na kolanda molongo mingi mingi mibale ya ba territoire ya Lubero mpe ya Beni na Grand Nord mpe mibale misusu na Petit Nord. Na Kwilu pene na bakilimibeko zomi na misato baye ba bengami lisusu ko sala mosala na kati na bango gouverneur ya Ituka Willy Itundala na Idiofa mpe na mnamokonzi ya Assemblée provinciale Serge Makongo na Kikwit na kati ya ba ponami ntuku misato na Libwa na Molongo ezali lisusu na Akamitina Philippe Oyo a Ponami Lisusu na Bagata, Dintsodi Robert, Mindanda Clementine na Blanchard Takatela na Bulungu. Bakilimibeko ya kala baye ba bengami ko sala lisusu mosala na kati ya Libwa, baye ba belelami ko ponama po na mwantango na Idiofa. Tokotanga gouverneur Willy Itundala Montey Bene Bonaventure Kipala Moto, Claude Kumpel et Gide Wawende na Arthur Lakou. Na Kikwit baye ba bengami kotikala na mosala mokondi Assemblée provinciale Serge Makongo Ope Paulin Kiyakai. Na ntango rombo fumani aponama kilisusu na territoire ya Gungu na kati na bango tokotanga mwasi moko aponami na bantuku Libwa na territoire ya Bulungu maponami maye maboya maki na masimanimba mpo na Bokosi Kanyaka bobebisi ya biloko ya mosala ya maponami pe bonyokoli ya basali ya sini. Pona maye matali lotili kito courant ekolo Japon e pesili sungi na yango na bo kukisami ya misala ya inga elobi bakondi ba ekolo Japon mokolo mwamitano moleki na likanisi ya kusali sabakondi ekolo Kongo Demokratiki na bobongisi misala ya inga mpe nguya oyo e bongwa naka to energi renouvelable. Pona yango ministre Molandi e Fukuzawa Yolshi alobi ete ekolo Japon ezali na lokumu ya kusala mosala na ekolo Kongo Demokratiki mpe pesi longonya na mokonti Felix Tshisekedi pona boponami na ye lisusu lokola mokonti ya ekolo Kongo Demokratiki. Ministre Molandi ya Japon oyo azalaki na ambassadeur ya Japon na RDC alobi ete misala maye ye azali kotambwisa etali ekolo Kongo Demokratiki makoki ya kusala misala ya ba projet na ngonga mokuse. Misala mia ONG Femme Main dans le développement intégral to mwasi maboko na mbongwana et tungisami lelo ko mona ete baponi ya Kasai Central bazalaki na boyambi na basite na bopona na boponi kaka mibali na kati ya ntuku misato na yoko ya molongo ya bakili mibeko baye ba sengeli kosala masolo na Assemblée provinciale.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala na Edi Isango. Seni e sakoli bilembo ya maponami ya bakeli mibeko ya bituka kati na bato nkoto tukuminei ba iba pesa kinkombo na bango po na bibonga ya bakeli mibeko ya bituka binso misalami ya maponami milobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balungi tulanda sango yango na Natalie Sekaburu Simurabie Uto Kinshasa.
ezaina kati ya butu ya kotana ntongo ya lelonde commission électorale nationale indépendante seni esakoli bilembo maponami ya bakile mibeko ya bituka kati na bato koto tukuminei baye bapesi kombo na bango pona bibonga ya bakile mibeko ya bituka biso seni elobi ete kaka nkama motoba na ntuku mwambe na mwambende balongi. Na ingumba Kinshasa, mangoma wa politiki mwambende bako kisi soy ya representativite tondelo ya bola kisi elongi ya 3%. Ezali bongo MLC, AFDCA, UDPS Tshisekedi, ACPA, mpe misusu. Bangonde babimisi bakili mibe kontuku mine inamine. Mpe bakumu mine inde bako zuwa mato bako za la kopte mpo na ingumba Kinshasa. Toyo kadenika di makotanga mwan kombo ndambu ya baye babimi.
Circonscription de Maluku, un siège. Munze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges. Ngoi Mvuzi Jean ACPA. Chibalabala Mukunai Francis UDPS Tshisekedi. Kebongo Raphaël Raphaël MLC. Circonscription de Matete, un siège. Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Mongafula, trois sièges. Mubengai Kamanga Soka.
Yambo ete basa kolabaye balongi na mapono mimana, mokambi ya seni, Deni Kadima, nalisikulu na ye, asenga kina baye bazali kubo ya bilembo bia maponami. Mabakili mibeko bake nena kour konstitutionel pona makoki mabango. Tozwa kili susu malubama Deni Kadima, mokambi ya seni.
Na baye bazali kotele mela bilembo bie ibini sami na seni, nazali kolendi sabino makasi bosa la recours na cour constitutionnelle engebene na mabumisi ya maponomi. Ya solo, seni emeki kosala musala malamu kasi mabaku makoki kolongula mamobimbate. Musala manso mozali ya kokoka kasi kolobate ete ezangi mbeba. Ba tribunal ezali wana pona kotia na alima makambo na lolenge mana.
Kinshasa ezali bongo na bakili mibeko ya etuka ebele kolanda motango na yango ya baponi ya monene. Ba circonscription pe ebele. Nzoka nde bisika lokola Bujala na Sud-Ubangi, Bomongo na Makanza na Equateur, bilembo bia yango bisakola mite. Mpeli susu na Masimanima na Kwilu na Yakoma na Nord-Ubangi, kuna ba maponami, mabwaki sami likolo na mbeba mpe moyibi ya makasi esalema kikuna. Natalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Natalie Sekabuoro Simurabie. Bato baike bakufi mikolumiye na bitumba kati na bavandi ya mboka Nzike na basheferi lokola Elambo na Bolomboki na teritwari ya Isangi na etuka ya Chopo. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolumiye na bisikabie na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango Wuta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi emonana kio groupement Elambo na Sheferi Bolomboki o territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomamaki na makwangola mpe martoto e botu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye. Baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango lya ye. Edouard Okokolo mokambi ya Sheferi Bolomboki alimboli likambo liye mpe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esika liye. Toyoka ye.
Kimia ezali bomboka ya Bolomboki te. Lelo lisusu mangonga ya sambo ya tongo batu babenga kinga etabengi pe lisusungana na ngonga ya zoni na motoba na makambo mauti kukwea okrupema ilombo mboka ya olombo interie mboka ezali ezwami na taka ya kilometre zoni na itano ndeko moko kuna abomami liwa ya somo ndeko ona azalaki kufanda mboka kombo ya ndeko yango Sajo wapende ndeko mosusu azalaki na mahali bakendeki ya na hopitali ekoma ebango hopitali kuna ndeko Jules liboso akufa akendaki koloba te non amelaki kafe epai ya ndeko Sadio yango nde emonemi na liwa bandeko mpona ntango bazongi libela koya bapeti ndeko Sadio Marto Damasete akufi ebembetelenganaki mokolo mwalelo mobimba na libanda kozila bakonzi baleta bauta mboka ya Isuzu.
Bato koleka nsambo bakufaki mpe ndako mingi etumbamaki na bitumba bisalemaki mposo moleki kaka na groupement elambo kati na bato ya mboka ya Fine mpe Loa. Likambo yango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomonani makasi. Toyoka mbala esusu Edouard Okokolo mokambi ya cheferi elambo.
Mobulu makasi eleza koleka kuna na Fine kati ya bato ya Fine na bato ya Loa. Tina ya mobulu ezalaki nini bake kukuta. Ebendea chef du village ya Fine na balabala kati ya Sangoy e Kaboli Loha na ya Fine. Alors lokola bato ya Fine baoka kibongo bakitaki na Loha batimo bulu bakoti na zamba kulanda na bato ya Loha batumbi bandako babeti ba masasi bazokisi batu bato baweti sikoyo bila penza ya bato bakufa ebani malamu malamu te baso balobaki mukola liboso bazaki sambo o bakufaki bakisa chef ya nini ezaki lokola bibembe mwambisi malisu bayebisi te non eleki wana po bitumba esali minde na zamba bato mosusu bapoli na zamba bato bakufi na baoyo bazoki motango moyebani mpenza neno malamu.
Ongambo na ye Norbert Lokula ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya Chopo oyo tozwaki ye onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya teritware ya Isangi. Toyoka ye.
Na kobenga nanu yambo mokambi ya teritware ya Isangi oyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika ye wana ye nde akopesa nga bansango nyonso liboso ete nayanola na mituna nyonso esengeli na nga kobenga ye oeleko ya lelo mpo nazala na boyebi ya manso oyo ezali koleka kuna.
Isangi ezali yoko ya bateritware nsambo ezwami o etuka ya Chopo ezali moko ya bateritware oyo eyebani mpo na kimia. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sikai komitango ya liena kanabiso etando ya masano kana Côte d'Ivoire 2023 si manako kabona mungete mokongambo inso kati na ba leopard ya ekolo Congo démocratique na ba lion d'Atlas ya Maroc miso mia ba ekolo Congo démocratique mitia misika na match na bango ya mokolo mwa musala misato na Tanzanie. Tukuzungila awa bitumba bingalaki kati na ekipi ya ekolo Congo démocratique na ya Maroc na kana sima na piololo ya arbitre lobiloleki. Kana handball Egypte 2024 ba leopard ya ekolo Congo démocratique baliki na kar ya finala omokolo mwa misato loleki ya tako ba polaki na Cap Verde. Lusa kuna bino banso pebu yibola muna banso na etando ya masano ya lelo. Mitema mia bayi Afrika mizaliko beta na kulanda mayi mazaliko leka na kana 2023 na Côte d'Ivoire. Lobi mokolo mwa inga ba leopard ya ekolo Congo démocratique bakabula kibongo mungete moko ngambo inso na ba lion ya Atlas ya Maroc. Ba leopard bazwa ki elembo moko pe ba komi na bilembo mibale po na match ya yambo ba sala ki pe match nul na Zambi mungete moko ngambo inso lokola. Sika Maroc ezali yambo na groupe F na bilembo minei pe landami na ekolo Congo démocratique na bilembo mibale ba leopard bako Bita omokolo mwa mosala misato na Tanzanie. Lucien Kaozi atali bongo na Côte d'Ivoire po na VOA Lingala azwaki maloba maboko na baye bazalaki kolanda match ya ba leopard na ba lion d'Atlas na stade ya San Pedro kuna na Côte d'Ivoire tolanda.
C'est comme ça parce que les scores m'ont démérité que Kobeti n'a pas demi-finaliste à Coupe du Monde passée. Les Marocains bah, sont très très bon en forme. Mais Tomekio Tengri bah, en échec, bien que Zaki match Nabisso, on a pu perdre l'occasion de remporter le match. Mais c'est un bon score. Il faut se coter ça l'effort le prochain match. Pour Nato et comment est-ce que Zoro s'y prendre pour
le prochain match de Kobeti dans la Tanzanie?
c'est comme le déjà football anglais. Mais pour tout ça, non, lecture à deuxième match à Bango.
Espoir et Zali, on compte dans la deuxième tour.
Bana Congo, espoir et Zali, tout ça en direct, il y a San Pedro, tout ça en direct, tout ça en direct, tout ça en direct, tout ça en équipe de Bissot, espoir et Zali, qui vont battre Tanzanie, mettons qu'il y a la huitième de finale.
Martin Domingue, Lucien Kaozi, Uto, San Pedro, na Côte d'Ivoire. Nzo kande, bitumba bingala ki, makasi, si ma na match eye kati na ba ekipi mi bale, ba le pari ekolo Congo Démocratique, na ba Lyon ya classe, ya Maroc, Chancel Mbemba, capitaine ya Baléopard alobi, coach ya Maroc, Walid Regragui, alobi la kiye, maloba, ya ki racisme, yango ebimisa ki, mobulu pe kanda, tulanda biyano, bia Chancel Mbemba, na ba pandisango, sima na macheye.
Non, ça va. On a préparé un match très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. Non, il fallait parce que c'est le deuxième match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour.
Capo, on a mis temps. Tant que vous avez beaucoup de vestiaires, discours, il y a coach Zalaki Nini parce que vous avez un but à zéro.
Coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait, on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué. Non, semble que chaleur, c'est pour tout le monde, parce que moi, j'ai joué en Afrique, je ne sais pas, depuis 2009. Chaleur, là, c'est chaud. D'abord, c'est la volonté de courir.
Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait un match, on dirait, il y a eu moins. Dispute moi contre Yona, Walid, Rekadmi. Qu'est-ce qui est
pour lui, ça?
Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend. On laisse le temps. Les justices, ce n'est pas la justice des gens. Les justices, c'est Dieu. Moi, tout le monde le sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque.
Il t'a manqué de respect, c'est ça?
C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains. Chez le coach, je ne suis pas fou. Tu as vu la vidéo?
Pardon.
Et Zalaki Bongo, Chancel Mbemba, capitaine Yaba Léopard, Akoyanola, Naba Pandisango, Simana Mubulu Mubimaki, na match Kati Naba Lyon d'Atlas ya Maroc, Naba Léopard, ya Ekolo Congo Démocratique, na Stade San Pedro, na Cannes 2023, na Côte d'Ivoire. Les Londe Guinée-Bissau, avec Zélikobeta na Nigeria, Guinée équatoriale, nde na Côte d'Ivoire, pe Mozambique, na Ghana. Toke isika na handball ya na kan 2024 et zeliko betama na ker et pa ibale ou par ya ekolo Congo Démocratique baleki na kar de finale ba betaki bongo lobiloleki na Cap Verde tolanda bongo sangoyango na Simon Valdo Yamba Huta Kinshasa.
Le Congo Démocratique a kobeta eteni ya quart de finale ya kondongwana ya Afrika ya mibali ya bale ya maboko tupi handball na mboka Egypte. Baléopard ya handball ya Congo Démocratique ba mi pesaki nzela ya eteni ena sima ya kolonga Zambie 40-21 pe lisusu ekolo Rwanda 38-20. Mpona mosani Gauthier Mvumbi moko ya Baléopard elonga ena ezali mbuma ya komilengele.
To sali boulot ale to kende mwa moke petit a petit et to mati en puissance. sens et il s'agit de match de il y a les lots. Quand qu'à travail et que pour ça les bilots qu'on peut pour victoire et ça là.
Si ma yé kotia mingete mwambe pe ko pe sami bali na baninga na ye, Moussani ya Congo démocratique Joan Kangebeni a zwaki mbano ya homme du match. Si ma ya ko longu ekolo Rwanda.
Kitoro makasi. Vraiment, je n'ai pas sepil makasi. Surtout, c'est un match un peu particulier vu que tout petit bien.
Na kondongo na emisato Congo démocratique et kui sama ki liboso ya Cap Vert 29-22 ata komanso ma salemaki pona ko kangamoko ya babeti ya Cap Vert et lobi mokambi to pe entraîneur ya Congo démocratique Francis Tuzolana.
Tout petit bien dans la défense tout petit plan de la défense poto kanga pivot na bango parce que pivot na bango et Aza meilleur joueur il y a équipe plan et salami donc il fonctionnait mais barrière na bango bati biso na difficulté c'est koyo bisopé to 8 difficultés na ba attaque
na yango et singli na ba beti ya Congo démocratique kuzana makasi pona ko tia mingete et le bimo kambi na bango Francis Tuzolana
poto sala moins efficace na ba attaque ce qui sinon tête to ko pola ba match
et
bien
eteni ya yambo eleki et singli sikawa ko milengele makasi pona ko longa na eteni ya quart de finale et le bimo kambi ya ba leopard ya Congo démocratique
pour la quart de finale bon soit Algérie soit Maroc mais équipe que soit Algérie ou na Maroc eza pembeni donc baza ba équipe ya makasi baza ba équipe ya bakane donc il faut biso tous à la pré donc ça la préparation ya makasi pour to gagner match
et singeli bongo ko yeba ete ko ndongwana ya quart de finale pona Congo démocratique et lengelami lobby mon kolo ya mo salami ba
bazali ko landa sango ya mo kijalilo to Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pesi bongo matundu mingi na bino masu bolanda ki etandu ya masanu ya lelo. Matundu mingi pe na Lucien Kauzi oyo azali bongo na Côte d'Ivoire na Cannes 2024. Pe a pesi biso sango matundu mingi pe na Raymond Mwamba na Valdo Yamba. Awande sango ya mokili ya lelo esuki nzike ya litumba kati na sango eye ezalaki bongo. Seni misala miyama ponami e wuti ko sakola bongo ba longi ya maponami ya ba kelimibeko ya bituka kolanda bilembo seni e pesi katina bato koto tukuminei ba iba pesa kinkombo na bango pona kuhili la bibonga ya ba kelimibeko na bituka binso na ekolo Congo Democratic Mobimba kaka nde kama motoba na tuku mwambe nde balongi kasi etikali na basa kola bongo bilembo ya bituka biike mingi ya ngambo ya Grand Equateur esika mobulu mobimaki moyibi pe bopunzi bo salamaki sango mosusu ezali ete bato baike ba kufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike ya sheferi lokola elambo pe bolomboki na territoire ya Isangi bavandi ba koma kubomana bango na bango nzo kande ba bokingi bozali komatana etuka e ya chopoto pesa kibino pe sango etali et de Cannes 2023 na nina kanabiso etando esika ba leopard ba kobeta bongo lobi mokolo mwa mosala misato match ya bango ya misato ya groupe F na Tanzanie semana kokabola mongete moko ngambo iso lobi leki na Maroc kasi yambo na ngo ba leopard ba kabola kipe mongete moko ngambo iso na Zambie Nzokande na handball esika kan topi momekano ya Afrika ezali kobetama na Caire na Egypte, ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba uti bongo pe koleka na quart de finale atako ba pola kibongo na Cape Verte, ba Leopard ba police kibongo Rwanda na match la bango ya yambo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matundu po bolanda kibiso mingi boko boko landa lo laka la Amerika matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oya pesa kibiso maboko na sango matundu pe lokola na Fatuma Kalala Alimasi na tienne bai basungi biso onzela ya masini boko boko landa lo laka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.